iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay si weyn loo hadalhayay barnaamijka basaasnimada maamulka Yahuudda ee Pegasus, isla markaana lagu bartilmaameedsaday mas'uuliyiin iyo dad kale oo ay ku jiraan madaxweynayaal, saraakiil, saxafiyiin iyo kuwa kale, ayaa waxa isa soo taraysa falcelinta ka dhalatay arrintaas. Waxaana warbixintan ku soo gudbin doonaa waxa aan ka ognahay fadeexada Pegasus oo ah barnaamij fayras oo uu isticmaalay maamulka Yahuudda. Xubin hore jaga sarana ka soo qabtay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da, ninka lagu magacaabo Edward Snowden, ayaa sheegay in fadeexadan ay noqon doonto qisada sanadka, waxaana xogo cusub lagu baahiyay warbaahinta caalamka ay bannaanka soo dhigayaan fadeexada basaasnimada Pegasus oo lagu beegsaday shakhsiyaad si weyn looga yaqaan caalamka, kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin iyo saxafiyiin intaba. 17 hay'adood oo ka mid ah warbaahinta caalamiga ah ee adduunka ayaa daabacay xogtan sirta ah ee ku saabsan barnaamijka basaasnimada Pegasus ee ay farsameysay shirkadda Yahuudda ee NSO, waxayna xogtooda ku muujiyeen in ilaa iyo 10,000 oo ruux lala bartilmaameedsaday barnaamijkan, kuwaasoo qaarkood lagu hayay dabagal dheeri ah. Waxaana la ogaaday in shirkaddu arrintan ay sameysay tan iyo 2016-kii. Howlwadeennada warbaahinta ayaa xogaha daahsoon iyo baaritaanada ay sameeyeen waxa ugu suura gashay inay ku ogaadaan qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya NSO, iyagoona xusay in 10,000 ay ruux ee lala bartilmaameedsaday ay ku kala sugan yihiin 12 dal, kuwaasoo kala ah Darbijan, Bahrain, Hungary, Hindiya, Kazakhstan, Mexico, Morocco, Rwanda, Saudi Arabia, Togo iyo Imaaraadka Carabta. Falalkan basaasnimada ayaa kadib markii baaritaanada lagu sameeyay bannaanka la soo dhigay, waxaana si kulul u cambaareeyay UN-ka ururada sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha, warbaahinta midowga Yurub iyo qaar ka mid ah dowladaha caalamka. Qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub ayaanan ku ekeysan cambaareen oo keliya, hase yeeshee waxay bilaabeen inay si xeel dheer u qiimeeyaan barnaamijkan, waxaana dowladahaas ka mid ah Faransiiska iyadoona furtay kiis la xiriirta basaasida laba saxafiyiin ah oo u dhashay waddankaas. Haddaba ayaa ka dambeeya howlahan basaasnimo ee ay waddo shirkadda NSO isla markaana sameysay barnaamijka Pegasus ee laga leeyahay Yahuudda. Ma ahan markii ugu horreysay oo shirkadda NSO lagu tuhmay in howlo basaasnimo ah ay ka fulisay caalamka. Sanadkii 2014-ka ayaa lagu soo eedeeyay inay ikhtiraaq ku sameysay shirkadda WhatsApp iyo basaasida dadka isticmaala shabakadaas. Shirkadda Facebook oo iskala WhatsApp ayaa dacwad ka gudbisay shabakadda NSO sanadkii 2019-ka, iyadoona lagu eedeeyay basaasida iyo dabagalka in ka badan 1,400 oo ruux, kuwaasoo ku kala nool caalamka. Bishii December ee sanadkii 2020-ka, shirkadaha tiknoolajiyada oo ay ku jiraan Microsoft iyo Google ayaa ku biiray dagaalka Facebook ee ka dhanka ah NSO, waxayna dacwad cabasho ah u gudbiyeen maxkamadda federaalka Mareykanka, iyagoona ka digay qalabka ay isticmaalayso shirkadda NSO, kuwaasoo ay ku tilmaameen inuu yahay mid awood badan oo halis ah. Haddaba waa maxay xiriirka ka dhexeeya wadamada Khaliijka iyo maamulka Yahuudda, gaar ahaan barnaamijka basaasnimada ee Pegasus 3? Sanadihii la soo dhaafay waxaa soo shaacbaxay wada shaqaynta xagga amniga ee ka dhexaysa Tel Aviv iyo Riyad, gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii Maxamed bin Salman lagu wareejiyay xilka dhaxal sugaha ee waddankaas, kaasoo bilaabay inuu si xeel dheer u isticmaalo adeegyada ay sameyso shirkadda NSO. Wargeyska Haaretz ee laga leeyahay Yahuudda ayaa bishii November ee sanadkii 2018-ka daabacay warbixin dheer oo ku saabsan shirkadda sameysa software-ka wax lagu basaaso iyo wada shaqaynta kala dhaxaysa Saudiiga, iyadoona sidoo kale warbixinta lagu sheegay in shirkaddu sirdoonka Saudiiga siisay barnaamijyo lagu jabsaday taleefannada gacanta, taasoo sababtay in xabsiga la dhigo boqolaal ruux oo isugu jira saraakiil ka tirsan maamulka Aal Saudi iyo dad ganacsata ah. Bartamihii sanadkii 2017-ka waxaa magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria ka dhacay kulankii ugu horeeyay ee dhexmara saraakiisha shirkadda iyo mas'uuliyiinta sarsare ee sirdoonka Saudiiga, kadib markii shirkaddu ay Saudiiga u soo bandhigtay waxtarka uu leeyahay barnaamijka basaasnimada ee Pegasus 3. Si wufuudda ka socota Saudiiga looga dhaadhiciyo awoodaha horumarsan ee barnaamijkan, ayay dhigooda yahuuda dalbadeen in Nasir Al-Qahdani oo kamid ahaa wafdiga Saudiga isla markaana ahaa ku xigeenka madaxa sirdoonka ee maamulka Aal Saud uu aado suuq ku yaala meel u dhow halka uu kulanka ka socdo isla markaana soo iibsado mobile iPhone ah kadibna uu lambarkiisa ku wareejiyo yahuuda intaas kadib waxay wafdiga Saudiga arkeen sida dhigooda yahuuda ay ugu soo gashay jabinta taleefanka dhageysiga kulanka iyo doobista isku imaatinka sida uu xaqiijiyay wargeyska Haartis shirar badan oo isxigxigay kadib waxay xukuumadda Riyad barnaamijka ku iibsatay lacag dhan $15 million waxa uuna maamulka Aal Saud codsaday in laga iibiyo 13 nusqo oo kamida barnaamijka si ay u jabsadaan isla markaana u dhageystaan taleefannada mucaaradka Saudiga ee ku sugan gudaha waddankaasi iyo dibadiisa dhinaca kale wargeyska Haartis ayaa shaaca ka qaaday in nidaamka basaasida NSO ee shirkadda Yahuuda heshiisyo la galeen Imaaraadka Carabta iyo qaar ka mid ah dowladaha Qaliijka si ay u adeegsadaan barnaamijka basaasnimada Bigistri lana socdaan dadka ka soo horjeeda nidaamka wadamadan kuwaas oo sanadkiiba ay ku baxayaan $100 million waxaana heshiisyadan lagu fuliyay taageerada dhiirigelinta iyo dhexdhexaadinta hay'adaha rasmiga ah ee maamulka Yahuuda dadka muslimiinta ee reer Filastiin ayaa noqday kuwa lagu tijaabiyo barnaamijyada basaasida Yahuuda si ay ugu suuq geeyaan caalamka sahyuuniyadda ayaa waxay basaastaa dadka muslimiinta ee reer Filastiin ee ku sugan marinka Gaza iyo dhulka kale ee ku hoos jira gumeysiga Yahuuda iyadoo ujeedadeedu tahay inay ku tijaabiso barnaamijyadeeda basaasida ah si ay ugu suuq geeyso dibadda wariye u dhashay waddanka Ingiriiska isla markaana ku sugan magaalada Nasir ee waddanka Falastiin ayaa maqaal uu ku daabacay wargeyska Middle East ee ka soo baxay Ingiriiska ku sheegay in 24 ka saac goobaha Falastiiniyiintu ay saaray yihiin muraaqabeynta shirkadaha basaaska ee Yahuuda iyo sida barnaamijyadan loogu suuq geeyo dalal kale isla markaana ay Yahuuda u adeegsato xitaa wadamada reer galbeedka si ay u basaasaan dadka ka soo horjeeda gumeysiga Yahuuda horey sidaan oo kale shirkadaha sirdoonka Mareykanka isla markaana ay bahwadaag yihiin kuwa Yahuuda waxay geysteen falal basaasnimo oo noocaan ah kuwaas oo lagu beegsaday madax sarsare oo ka tirsan dowladaha caalamka oo ay ka mid tahay madaxweynaha Jarmalka haweeneyda lagu magacaabo Angela Merkel taasoo taleefankeeda la dhageystay sanadkii 2013ka marka laga soo taga hardanta u dhaxaysa siyaasiyiinta reer galbeedka iyo hay'adaha sirdoonada ee caalamka waxay kuwa Yahuuda iyo Mareykanka qalabi casri ah oo wax lagu basaaso ku wareejiyeen dawladda Imaaraadka Carabta tan Saudiga iyo qaar ka mid ah kuwa ku yaala Khaliijka kuwaas oo lagu basaasay dad badan oo muslimiin ah kana mid yihiin culimo badan oo wali si xaq darro ah ugu xiran xabsiyada maamuladaas